compañeiros e compañeiras. Eu son Xoel González e ela é Gabriela Enríquez, alumnos de 4C de primaria. E imos presentar o programa de Vaya Troula.
O programa na que repasaremos unha das tradicións máis antigas de Galicia neste mes de maio, no que tamén se conmemoran as letras galegas.
E como foron moitos e moitas escritoras que dedicaron tempo a esta tradición, hoxe falaremos sobre os maios.
Acompañan nosos expertos do tema Martina González, alumna de 4A, e Martín Iglesias, de 4A tamén.
Benvidos.
Hola, moitas grazas por invitarnos.
É un prazer participar nesta xornada de radio.
Contanos, Martina, que é a orixe da tradición dos maios?
A orixe dos maios é un grande debate entre os expertos do tema. A maior parte deles concordan en que ten a súa orixe na prehistoria, cunha finalidade máxica e animista.
Sen embargo, outros como Manuel Murguía, Florentino Cuevillas ou Vicente Risco, que tamén foron homenaxeados o Día das Letras Galegas, asocian a orixe dos maios a tradicións celtas.
Que curioso isto! Lembremos que estes autores, ademais de ser uns grandes na literatura galega, tamén foron expertos nos seus campos como historia, antropoloxía...
Teño entendido que existen outras teorías.
Sí, a verdade, o tema ten moita tela. Outros sosteñen que é unha tradición fenicia, a grega, que se fala dos deuses romanos. Un senfín de teorías, o que si sabemos é que é unha tradición moi antiga, que chegou ata os nosos días e debemos conservar.
Iso sempre, por suposto. Nunca debemos esquecer as nosas tradicións. E dinos, Martín, como empezou esta tradición en Galicia?
Este rito agrario comezou sendo unha celebración pagá que se manifestaba a través de representacións florais naturais.
Durante séculos, os habitantes de Galicia rural levaron a cabo prácticas de numerosos oficios e tarefas de índole agraria e mariñeira, así como unha serie de ritos e costumes que se trasladaron ás cidades co éxodo rural.
Pois sí que é unha tradición antiga, sí? E dinos, Martín, que se celebra cos maios?
Esta costume pertence ao denominado ciclo de maio. Adoita ter lugar entre a primeira quincena de abril e mediados do mes de maio. Celébrase fertilidade da terra, fructificación das plantas e a chegada da primavera.
Interesante. E xa se celebra en Galicia esta tradición?
Non, hai testamuñas de tradicións antigas e actuais moi semellantes a esta noutros países e no resto de España, centradas en homenaxear a primavera.
Moitas grazas pola vosa participación, expertos.
Gracias a vos!
Para os nosos ointes que non coñezan esta tradición, consiste en realizar diversas representacións alrededor dunha árbore ou escultura chamada maio.
Consiste nun armazón ou esqueleto de paus con forma cónica ou piramidal, recuberta de musgo, erva, adornado por flores, follas, fiuncho, froitos...
Algún grupos elaboran maios con formas de pontes, hórreos, cruceiros, casas, animais... Canta máis imaginación, mellor.
Tamén é tradición recitar o carón dos maios unha cantiga. Os nosos compañeiros Valeria Castiñeira e Javier Rodríguez de 4B van a recitar a cantiga o maio, do ilustre e tamén agalorado no Día das Letras Galegas, Corros Enríquez.
Aí ven o maio de flores cuberto, puxenos a porta cantando os nenos, e os puchos furados pra mi dentendo, peritame crucas dos meus castiñeiros.
Pasai rapaciños, calados e quetos, que o polo hoxe quedarnos non teño. Eu soy o pobre do pobo galego, pra mi non hai maio, pra mi sempre é inverno.
Cando eu mato a parede non nos liberto, e o pan non me quiten trabucos e préstemos. E como os daba de floreza meus eidos, chega da brenta de so maio que eu quero.
Queredes castañas os meus castiñeiros? Cantádame un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, auruxas nin preitos, sin quintas, nin portas, nin foros, nin credos.
Ata aquí o noso programa, moitísimas grazas, e continuade coas tradicións que son tan importantes para a nosa Galiza.
Ese é o atroula mellor.
Adeus, 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 vai, vai, arrivederci, auf Wiedersehen. Adeus, 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 agur, deika logo, ata máis ver. Adeus, 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 vai, vai, arrivederci, auf Wiedersehen. ser.